Tātad šobrīd jau ir pieņemts lēmums, ka no nākamās pirmdienas skolas sāks darboties savādāk uz reģionu principu bāzes. Un mēs paredzam, ka ar 1. martu mēs varētu lemt arī par atsevišķiem drošības pasākumu izmaiņām attiecībā uz nozaru darbību. Bet mums būs jāstrādā ar vairākām nozarēm vienlaikus. Līdz ar ko par šo apjomu un prioritātēm valdībā vēl būs kopīgi jāvienojas. Mēs uzskatām, ka skaistumkopšanas nozarē varētu atsākt dažās jomās, prioritārajās jomās, kas ir saistītas ar personisko higiēnu un jeb tādiem higiēnas pakalpojumiem. Šajās jomās varētu apsvērt pie zināmiem striktiem nosacījumiem uzmanīgu darbības atsākšanu. Bet droši vien, ka ne tādā apjomā, kā ekonomikas ministrija pēc nozares lūguma šobrīd šajā prezentācijā ir iekļāvusi.